Lioka toko fahasivy. Novorin'i Jesosy ny 12 lahy, ka nome ny hery amampahefana mpiaiky ny demony rehetra sy hahasitrana ny aretina, ary nirahy nitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hanasitrana ny marary, sady no afatra farany hoe:
aza mitondra na inona na inona ianareo rehefa mandeha, na tena, na kitapo, na sakafo, na vola, na akanjo isoloana. Izay trano ampandrosoana anareo dia hitoero, ka avy ao no miainga hanoa ny dinareo. Izay rehetra tsy mandray ianareo dia hialao ny tananany, ka ny vovoka avy amin'ny tongotrareo ahintsana ho fiampangana azy.
Dia lasa ireo mpianatra nitety isan-tanàna, ka nanambara ny vaovao mafaly sy nanasitrana traizatraiza enin'ny Heroda mpanjaka tao Galilea izay rehetra nataon'i Jesosy, ka sahirakevitra be ihany izy satria nisy nanao hoe:
Joany mpanao batisa ny natsangan'Andriamanitra ho velona avy tany amin'ny maty indray.
Ny sasany kosa nanao hoe:
i Elia no miseho.
Ny hafa indray nanao hoe:
ny anankiray tamin'ireo mpaminanin'Andriamanitra fa izay no niverina.
Fa hoy kosa Heroda:
raha i Joany dia efa nasaiko notapahina ny lohany, ka iza indray ary izao henoko manao zava-mahagaga izao?
Ary notadiavin'i Heroda hoy Jesosy no nitafaverina ny apôstôly, dia notantarainy tamin'i Jesosy izay rehetra nataony, ary nentin'i Jesosy nitokana tany amin'ny toerana mangingina akaiky ny tanàna atao hoe Betsaida ny apôstôly. Vao nare izany kosa ny vahoaka, dia lasa nanaraka an'i Jesosy. Niraisin'i Jesosy tsara ny olona ka nilazalazany momba ny fanjakan'Andriamanitra ary ny sitranony izay nila fanasitranana. No nefa hariva ny andro, dia noantonony 12 lahy Jesosy sady nataony hoe:
raha vao ny vahoaka mba hamonjy ny tanàna kely sy trano an-tsahainy manodidina, hitadianina sy fandrina satria antanyhevitra tsika izao.
Dia hoy Jesosy taminy:
ianareo ihany no aka hanome ihanina azy.
Fa ny mpianany kosa ny teny hoe:
tsy manana afa-tsy mofo dimy sy trondro anankiroa izahay, raha tsy hoe izahay angano tokony handeha hividy hanina ho an'ireo vahoaka be ireo.
Fa 5 teo eo ny vatan-dehilahy, ary hoy indray Jesosy tamin'ny mpianany:
asaovy mipetraka amin'ny tsitokotoko ny olona, tokony ho 50 isany avy.
Dia nataony mpianatra izany, ka nasainy mipetraka avokoa ny vahoaka. Niraisin'i Jesosy kosa ny mofo dimy sy ny trondro anankiroa, ary rehefa niandrandra ny lanitra izy ka nisaotran'Andriamanitra noho ireo sakafo ireo, dia nanapaka sy nanome azy ny mpianany arosiny amin'ny vahoaka. Dia samy ninina avokoa izy rehetra gavoky, ary nangonina ny tapamofo matrondro ambiny ka nisy 12 sibika. Indray andro nivavaka samyrery tany amin'ny toerana mangina Jesosy, dia tonga teo any ny mpianany ka nanontaniny Jesosy hoe:
iza moa hoa araka ny filazan'ny olona?
Dia nivalian'ny mpianany hoe:
misy manao hoe Joany mpanao batisa, ny sasany kosa manao hoe Elia,
ary ny hafa indray manao hoe anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra fa izay no miverina.
Dia hoy Jesosy taminy:
fa ianareo kosa, iza moa aho aminareo?
Namaly Petera ka nanao hoe:
ilay Mesia avy amin'Andriamanitra.
No feperan'i Jesosy mafy anefa ireo mpianany tsy lazy izany na amin'iza na amin'iza, sady nampiny hoe:
tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona, ka ho lavin'ny loholona sy ny lohandombosorona ary ny mpahalalàna, dia ho vonoiny ho faty, nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo.
Ary hoy Jesosy tamin'ny olona rehetra:
raha misy te hiara-dia amiko, dia aoka handanin'ny tenany, ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro ary hiaraka amiko. Fa izay te hamonjy ny ainy no havery azy, ary izay hahafoy ny ainy noho ny fitiavany ahy kosa no hahavonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo ampelantanana avokoa izao tontolo izao? Kanefa ny tena ny very na hitondra faisana, na iza na iza menatra sy menatra ny teniko, dia ho menatra azy koa ny zanak'olona rehefa ho avy mbany voninahiny. Dia ny voninahitra nanany ray sy ananany anjely masina. Lazaiko marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika etoana dia tsy ho faty raha tsy efa nahita ny fanjakan'Andriamanitra.
Tokony ho herinandro taorian' izany, dia nitondra andry Petera sy Joany ary Jakoba i Jesosy, ka lasa niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Raha mbola nivavaka Jesosy, dia niova ny fahitana, ny tarehany, ary tonga fotsy manjopiaka ny fitafiana. Ary indreo nisy olona roa lahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia, izay niseho tamin'ny boninahitra sady nifampilaza fa efa ho tanteraka any Jerosalema ny alan'i Jesosy eto an-tany. sondritory kosa i Petera sy ny namany, nefa mba taitra ihany ka nahita an'i Jesosy eny boninahitra sy nahita azy ireo lahy izay teo aminy. Noho nefa andao an'i Jesosy ry Mose sy Elia dia hoy i Petera tamin'i Jesosy:
mpampianatro, tsara ho antsika amin'ny toetreto ka hanao tranoilay anankitelo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia.
Tsy fantana nefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izany Petera, dia nisy rahona narona azy rehetra ka nioron-koditry Petera sy ny namany raha niditra tao anatin'ilay rahona. Ary nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe:
ity no zanako ilay voavidiko, henoy izy.
Vao nanomboka niteny ilay feo, dia Jesosy irery ihany no hita. Natambavy ireo mpianany telo lahy, ka tamin'izany andro izany dia tsy nilazalaza na inona na inona tamin'ny olona momba ny zavatra hitany. Ny ampitsoniny raha nidina avy any an-tendrombohitra izy efa mianaka, dia nitsenainy vahoaka maro Jesosy. Ary indro nisy lehilahy anankiray tamin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe:
mpampianatro, mianta aminao aho mba hiantrao ireo ny zanako fa lahy tokana izy io. Raha vao etsehan'ny fanahy ratsy izy dia ataony midradradradra tampoka sady mifanetitsitina sy mandovory, ary efa torovany iry ny zanako vao hialan'ny fanahy ratsy. Efa nangatahako ny mpianatra ao andraoka fa tsy nahomby.
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
karazan'olona tsy mino sady be siasia ianareo, mandra-pahoviana no itoerako eto aminareo sy handeferako aminareo, ento aty ny zanakao.
Inona anatony iny nilay zaza? Dia nazeran'ny demona ary nataony fanitsitina izay tsy izy. Fa nitenen'i Jesosy mafy ny fanamaloto ka sitrana ilay zaza ary natory ny andrainy. Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben'ny fahefan'Andriamanitra. Raha mbola nigagany be sy maro Jesosy tamin'ny rehetra nataony, dia hoy izy tamin'ny mpianany:
tadidio tsara izao teny izao, atolotra eo an-tanan'ny olombelona ny zanak'olona.
Tsy azon'ny mpianana nefa izany teny izany, sady mbola nafenina taminy ka tsy fantany, ary tsy sahana nanontaniana an'i Jesosy. Ary nisy hevitra nipotra tao amin'ireo mpianatra ny amin'izay mety ho lehibe indrindra amin'izy samy izy. Jesosy kosa nahalalany hevitra tao ampon'ireo mpianatra ka nandray zazakely anankiray napetrany teo anilany, sady nanao tamin'ny mpianany hoe:
na eza mandray ity zaza ity amin'ny anarako dia izaho no raisiny, ary na eza mandray aho dia ilay naniraka ahy no raisiny. Eny, izay kely indrindra aminareo rehetra no lehibe indrindra.
Niteny koa isy Joana nanao hoe:
mpampianatro, nahita olana nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay ka noraranay satria tsy namanay.
Fa hoy Jesosy taminy:
aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo.
Noho nefa nitombotra ny fotoana hanalana an'i Jesosy teto an-tany, dia tapa-kevitra ka any Jerosalema izy ka nandefa hiraka hialoha azy. Lasa ireo mpiloha lalana ary niditra tao amin'ny tanàna anankiray andry zareo Samaritanina mba hanomana ny fandraisana azy. Tsy nentina indray an'i Jesosy nefa niponina tao, noho izy hita fa mizotra ho an'i Jerosalema. Noho nahita izany ry Jakoba sy Joany mpianany dia nanao hoe:
tompo, sitrakao ve ny antsoina ivaratra hilatsaka avy any an-danitra andevina azy ireo?
Fa nitodika tamin'izy nirahalahy Jesosy ka nananatra azy mafy, dia nankany amin'ny tanàna hafa Jesosy sy ny mpianany. Raha mbola nizotra tamin'ny diany Jesosy sy ny mpianany, dia nisy olona anankiray nilaza tamin'i Jesosy hoe:
hiaraka aminao aho n'aiza n'aiza lianao.
Fa hoy Jesosy taminy:
ny fosa manandavaka, ny voromanidina manana ny akany, fa ny zanak'olona tsy mba manantrano andriny tsy ialan'ny sasatra.
Hoy kosa Jesosy tamin'ny anankiray hafa:
andao hiaraka amiko.
Dia izao no navaliny io:
avelao aloha tompoko andevina ny dada.
Fa hoy Jesosy taminy:
avelao izy samy maty no ifandevina, fa ianao kosa mandehana mitory ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary hoy ny anankiray hafa indray hoe:
hiaraka aminao aho tompoko, saingy avelao aloha anao veloman'ny fianakaviako.
Fa hoy Jesosy taminy:
ny olona efa mitana amin'ny angadin'omby kanefa mbola mierika ihany, dia tsy natao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra.